Добар ден, драги слушатели! Денес со нас е Михаила. Во денешното интервју би сакале да ви откриеме нешто повеќе за Младинскиот центар и што представува тој. Здраво, Михаила! Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш наш гостин во денешната емисија.
Здраво, Милена! Поздрав до тебе и до сите слушатели. Ми благодарам на поканата. Чест и задоволство ми е што сум вас гостин во денешната емисија.
Дали претходно имаш слушнато за Младински центар? Што представува Младинскиот центар за тебе, а што пак за твоите врсници?
Сметам дека младите го разбираат Младинскиот центар како обшествена платформа, од која би се стекнале со многу нови искуства и правци, како и да ги откријат своите скриени таленти. Место каде тие можат да се чувствуваат храбри, да направат промени и да се дружат.
Одлично! Дали ги прашавте вашите врсници какви типови на активности и услуги сакаат да нуди Младинскиот центар?
Па тие би сакале да имаат повеќе работилници со теми од нивниот интерес и да има повеќе волонтери за поуспешни проекти, со цел да се подобри животот на младите, нивниот социјален и професионален развој.
Михаила, вие веќе неколку месеци сте активни во Радио Пулс, па дали можете да ни споделите нешто повеќе околу радиото?
Радио Пулс е најдржливиот проект на Младински совет Прилеп. Можеме да се пофалиме дека преку радиото одлично ги извршуваме нашите однапред поставени цели. Доколку го посетите радиото, можете да слушнете многу корисни подкасти на различни теми, како што се психологија, убавина и здравје, млади, па дури и детски емисии. Преку радиото, младите слободно можат да изразат својата креативност и мислење. Па еве прилика да те поканам да ја посетиш нашата веб страна и радиото и да уживаш слушајќи го гласот на младите ентузијасти.
Благодарам за поканата. Следно прашање би било, покрај радиото исто така давате помош и поддршка при реализацијата на иновативната иницијатива «Биди креатор на својата автономна зона, Младински центар». Дали би сакале да ни откриете неколку детали за реализирањето на активностите, целта и резултатите?
Да, се разбира. Младинскиот совет Прилеп моментално ја спроведува оваа иницијатива, почнувајќи од месец ноември оваа година. Целта е да се зголеми транспарентноста и отчетноста на општината, да се ги одржи своето предизборно ветување по однос на прашањето, отворање и менеджирање на Младински центар во Прилеп.
И за крај, би сакала да те прашам кои се вашите следни активности.
Како исход на тоа дека имаме многу креативни и талентирани млади, следуваат безброј прекрасни активности, кои ги би оставила како изненадување. Бидете со нас и следете не.
Ти благодарам, Михаила, за одвоеното време да гостуваш во денешната емисија, како и за споделените информации. Ви посакувам успешен тек во реализирањето на понатамошните активности на проектот и со нетрпение ќе очекуваме да споделите се што понатаму ќе следи. Драги слушатели, тоа беше Михаила, средношколка и активист во Младински совет Прилеп, а вие слушате Радио Пулс.
Овој подкаст се спроведува во рамките на проектот «Поддршка на изборни реформи на владата на Швейцарија», имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи IFES. Искажаните ставови, мислење и содржини не мора да ги отстикуваат ставовите на донаторот, проектот или имплементаторот. You know that I've been dreaming about it. You know the deal. Don't make any promises. Promises. Got me flying high, right where you want me to. Watch it. Watch me burn.